слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Споўнілася 14 год падпісання дамовы аб стварэнні так званай саюзнай дзяржавы. Жыхары аднаго з дамоў у Магілёве пагражаюць байкатаваць выбары ў мясцовыя саветы, калі ўлады не звернуць увагі на праблемы іх дома. У Менску дапыталі журналістак, чыя кампутары былі канфіскаваныя ў рамках расследавання так званай паляўнічай справы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сённяшні дзень пазначаны ў календары як дзень яднання народаў Расіі і Беларусі. Але за амаль паўтара дзясятка гадоў дэклараваныя саюзнікі дайшлі да адкрытага супрацьстаяння і публічных абразаў на вышэйшым узроўні. Гандлёвыя войны і палітычны шантаж сталі звыклай справай у адносінах Масквы і Менску. Што насамрэч хаваецца за шыльдай саюзнай дзяржавы, аналізуе Ігар Карней.
Напярэдадні 2 красавіка, калі фармальна адзначаецца 14-я гадавіна падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, бакі абмяняліся крытычнымі выказваннямі на адрас адзін аднаго. 30 сакавіка, у дзень абвешчанай у Маскве жалобы па ахвярах тэрактаў у метрапалітэне, Александр Лукашэнка згадаў пра амбіцыі старэйшага брата.
Как мы не пытались выстроить наши равноправные отношения, все больше и больше начали проявляться тенденции старшего младшего брата.
А напярэдадні са скандальнай заявай выступіў дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Павел Барадзін. Падчас святочнай прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанне, як ён ставіцца да думкі амбасадара Беларусі ў Расіі Васіля Даўгалёва, які лічыць, што больш намаганняў трэба накіроўваць не на будаўніцтва саюзнай дзяржавы, а на стварэнне мытнага саюзу, Барадзін сказаў:
"Такіх паслоў надо пасылаць у адно месца. Такое вызначэнне".
Намеснік дзяржаўнага сакратара, сябра пастаяннага камітэту саюзнай дзяржавы Васіль Хрол на просьбу Радыё Свабода ацаніць дэмарш свайго шэфа у адносінах да беларускага амбасадара Васіля Даўгалёва сказаў: наступная.
Павел Павлович Барадзін является моим начальником. Я его вельми поважаю. Позвольте мне, калі ласка, без комментариев. То, что отказал поважанный Павел Павлович. Добро.
Нягледзячы на спробы захаваць добрую міну, рэальныя адносіны паміж саюзнікамі абвостраныя да максімуму. Увесь мінулы год праходзіў пад знакам гандлёвых войнаў. Краіны былі за крок ад рэанімацыі паўнавартаснай дзяржаўнай мяжы. Гульня ў прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі каштавала Менску адмовы ў расейскім крэдыце. У эканамічным судзе СНД ляжыць пазоў Міністэрства юстыцыі Беларусі да ўраду Расіі наконт правамоцнасці спагнання мыта на нафту, якая паступае ў Беларусь. Палітычны аглядальнік Пётр Марцаў лічыць, што на тле гэтых да іншых супярэчнасцяў нешта святкаваць абсалютна не выпадае.
Дзень рождения саюзного государства – праздник фантом. Нет де-факто саюзного государства, маловероятно, что будет. Отношения с Россией выстраиваются, как с любым другим государством, на взаимовыгодных интересах. Да, Россия больше кредитует Беларусь, чем другие страны, но это связано с российскими интересами по транзиту.
Популярны расійскі пісьменнік і публіцыст Віктор Ерафеев гэтак сама схільны лічыць саюзную дзяржаву фантомам. Па яго словах, ніякага яднання не адбываецца, бо сапраўдныя саюзнікі так сябе не паводзяць.
К этому саюзу, в общем, не имею каких-то огромных претензий, потому что он где-то очень далеко от меня. Но, с другой стороны, сказать, что типа этого союза еще бы кто-то сюда подсоединился, еще бы что-то произошло, я думаю, что это и не получится, да это, наверное, вряд ли истории нужно.
Расійскі пісьменнік Віктор Ерафеев. У амбасадзе Беларусі ў Маскве адмовіліся гаварыць на тэму магчымых захадаў наконт абразы амбасадара Васіля Даўгалёва з боку Паўла Барадзіна. Александр Лукашэнка абвінавачвае ў шматлікіх праблемах беларуска-расійскіх дачыненняў так званую пятую калёну. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў перад нефармальным самітам 8 траўня ў Маскве наведвае ўсе дзяржавы СНД. Падчас сустрэчы з Ігарам Шуваловым Александр Лукашэнка і накінуўся з папрокамі на пятую калёну ў Расіі. Я нагадаю, што пятай калёны называюць тайных агентаў ворага і дыверсанту. Лукашэнка паабяцаў паказаць Расіі і Захаду дакументы экспертызы апазыцыйных сайтаў. За сустрэчай Шувалава з Лукашэнкам сачыў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік Беларусі заявіў пра спробы пэўных сілаў убіць клін у супрацоўніцтва абедзвюх краінаў. Маўляў, ад таго, што будзе паказана Расіяй з захаду, вы можаце наогул выпасці ў асадак. Лукашэнка заявіў, што раней не верыў пра існаванне пятых калёнаў у Беларусі і Расіі, якія хочуць сутыкнуць нас, разбурыць любыя нашы пачынанні. Цяпер я ўсё больш пачынаю ў гэта верыць. Каментуючы гэтыя заявы Лукашэнкі, маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў адзначыў, што ўсё упіраецца ў грошы, бо Беларусь не мае грошай на дарагую нафту, і цягам ужо тыдня нешта некаму даказвае, спрабуючы напалохаць Москву.
І пугалі ўжо восточным партнёрствам, Западам, Венесуэлай. Ну, дальше што? Ну, Москва не пугаецца, Москва смеётся. Расія дешёвую нефть не даёт. Ну, чек мечыцца, ну, он банкрот. Пятую колонну найдет, да, смотрите, еще найдет, заговор. 38 трупов получили в Москве 29 числа. Позвонил. Денег дайте. Пускай шоки было.
Политолог Алексей Король звертает увагу, что ранее Лукашенко виноватил у Владимира Путина, а теперь перешел на пятую колонну.
Махчима уже так притиснуло, что треба от обвинувачивания у Путина переходить до обвинувачивания у пятой колонны. И как бы пробачьте, господар Путин, помылился. Не ты виноваты.
Журналист Павел Шарамет лечит, что у керовника Беларуси вельми богатая фантазия.
Раньше все враги белорусского президента, Союза России и Беларуси находились на Западе, в Америке, в Европе. И все журналисты, политики, это были агенты ЦРУ, МОСАД, польской дефензивы. Сейчас оказалось, что все враги переместились на восток. И все мы, кого он считал агентами ЦРУ, теперь оказались агентами ФСБ. Поэтому вот это неожиданно. С этим мы еще не сталкивались. Это серьезное изменение парадигмы белорусского лидера.
Лічыць журналіст Павел Шарамет. Ці існуе ў рэальнасці саюзная дзяржава Беларусі і Расіі? Гэтае пытанне мы задалі жыхарам Гомелю.
Пока не чувствуется, пока очень много разногласий. Одно государство – это единая экономика. То есть пока экономики две разные. Суверенитет Беларуси, суверенитет России. Государства идут на уступки друг к другу, но очень много спорных вопросов пока, в которых еще не найдено оптимальных решений. Еще нам далеко до единого государства.
У нас свои законы, у них свои законы. Свои парадки, у нас свои парадки.
Пока мест только, я думаю, на бумаге существует. Если Россия нас будет воспринимать как таких же граждан, которые живут на их территории, на Российской Федерации, с такими же правами, с такими же льготами на газ, с такими же льготами на нефть, можно было бы подумать.
Конечно, нету. По телевизору слышу, что много вопросов, много там проблем.
Нет, Россия хочет подмять под себя Беларусь.
Органы все-таки есть, так, Бородин существует, бюджет есть.
Ну, формально есть.
Во всяком случае, мы ближе и более открыты друг другу, нежели с другими странами.
Как сказал один белорусский письменник, треба дома бывать частей, треба дома бывать не гостем, чтоб душою не чарстветь и не стратить святое стости.
Ці існуе ў рэальнасці саюзная дзяржава Беларусі і Расіі? Апытанне на вуліцы ў Гомеля.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, колькі яшчэ існаваць саюзнаму праекту. Чарговы афіцыйны дзень яднання народаў Беларусі і Расіі адбываецца ў момант вострых супярэчнасцей паміж краінамі. Якія прычыны крызісу беларуска-расійскіх дачыненняў? Ці можна лічыць, што саюзны праект перажыў свой час? Чаму Менск і Москва не могуць адмовіцца ад інстытуту саюзная дзяржава? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Леанід Радзіхоўскі з Москвы і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. А зараз пра дачыненне Беларусі з іншай суседкай. Депутаты Палаты прадстаўнікоў не ўключылі ў парадак дня веснавой сесіі разгляд звароту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі аб прызнанні іх незалежнасці і дзяржаўнага суверэнітэту. А сёння, ў першы дзень працы, яны ратыфікавалі дамову паміж Беларусю і Украінай аб дзяржаўнай мяжы праз 13 гадоў пасля яе падпісання. Расказвае Уладзімір Глот.
За ратыфікацыю дамовы з Украінай выказаўся 101 дэпутат. Усе, хто ўдзельнічалі ў галасаванні. Дамову аб дзяржаўную мяжы падпісалі ў Кіеве яшчэ 12 траўня 1997 году Леанід Кучма і Александр Лукашэнка. Парламент Украіны ратыфікаваў яе праз 2 месяцы, а ў Менску чакалі амаль 13 гадоў. Ніхто з дэпутатаў не пацікавіўся, чым гэта выклікана. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі сказаў:
«Сілу суб'ектыўных, аб'ектыўных абстаяцель мы падашлі к яго ратыфікацыі толькі ў гэтым году».
Раней беларускія афіцыйныя асобы казалі, што затрымка з ратыфікацыяй дамовы аб мяжы звязаная з патрабаваннем выплаты Украінай доўгу ў некалькі соцень мільёнаў даляраў. Доўг гэты сфармаваўся пасля распаду СССР, калі ўкраінскія прадпрыемствы не плацілі за прадукцыю сваім беларускім пастаўшчыкам. Украіна ніколі не прызнавала гэты доўг дзяржаўным. Дык ці будзе цяпер вяртаць Кіеў грошы Менску? А можа, разлікі ўжо адбыліся? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да амбасадара Украіны ў Беларусі Ігара Ліхавога, які знаходзіўся ў палаце прадстаўнікоў падчас абмеркавання пытання аб ратыфікацыі.
Везде должна быть маленькая тайна, я так думаю.
Ва ўсім павінен быць маленькі сакрэт, я так думаю. Гэта вельмі складаная праблема. Я назваў бы яе пэўнымі праблемамі фінансавага ўрэгулявання. І можна сказаць, што гэтае пытанне ўжо практычна вырашана.
Можна сказаць, што оно ўжо практычна рашыла.
Паводле слоў Ігара Рачкоўскага, будзе створана беларуска-украінская камісія, якая зоймецца дэмаркацыяй мяжы. На гэта можа спатрэбіцца сама меней 10 гадоў, бо мяжа з Украіны складае траціну ўсёй дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь.
Расказаў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Журналісткі Ірына Халіп, Святлана Калінкіна і Наталя Радзіна наведалі міліцыю Першамайскага району Менску. Я нагадаю, 16 сакавіка адбыліся ператрусы ў іх кватэрах. Следчыя патлумачылі, што дзейнічаюць у рамках так званай паляўнічай справы, якая набыла розгалас у грамадстве, і канфіскавалі кампутарную тэхніку. Распавядае Любоў Лунёва.
Першае на допыт выклікалі журналістку Ірыну Халіп. 16 сакавіка падчас ператрусу на кватэры Ірыны міліцыянты забралі каля 60 кампакт-дыскаў, 47 старых дыскет і кампутар.
Усё пойдзе на экспертызу ў дзяржаўны экспертна-крымінальны цэнтр МУС Рэспублікі Беларусь. Пасля гэтага сказаў Пусіў, усё гэта вярнуць, а можа усе мае інфармацыйныя носьбіты будуць фігураваць у крымінальнай справе ў якасці доказаў.
Пасля Ірыны Халіп да следчага пайшла Святлана Калінкіна. Яе таксама знаёмілі з пастановай на тэхнічную экспертызу і вярнулі толькі тэлефонныя нататнікі. Флэшкі і кампутары пакінулі для экспертызы. Святлана Калінкіна выказала здзіўленне тым, што следчы не пагадзіўся вярнуць дыктафон.
Было заяўлена, што мой дыктафон далучаны да справы як нейкі доказ. Я не ведаю, чаго ён можа быць доказ, бо на дыктафоне было тры інтэрв'ю. Адно з паслом, адно з палітыкам апазіцыйным, адно з адвакатам. Ні да каржа, ні да ягоных сваякоў, ні да ягоных знаёмцаў. Я з імі не сустракалася, не могуць мець гэта інтэрв'ю ніякага дачынення.
У адрозненне ад Святланы Калінкіна і Ірыны Галіп, якіх дапыталі яшчэ 26 сакавіка, Наталя Радзіна прыйшла на допыт першы раз. 16 сакавіка, калі міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97, Наталю ударылі па твары. Следчы Александр Пусіў абурыў Наталю выказваннем, што яна сама сабе намалявала сіняк.
Нібыта я вельмі неўдала намалявала сабе фінгал. Ёсць даныя судмедэкспертызы, тым, што былі пабоі, і быў вялікі сіняк пад вокам. І калі следчы не звяртае ўвагу на даныя судмедэкспертызы, робіць такія заявы, гэта зывае сумневу ўвогуле, як вядзецца гэта справа.
Наталя Радзіна зазначыла, што большасць пытанняў следчага тычыліся не столькі справы каржа, колькі працы сайту «Харты-97».
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Ален Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка абвінаваціў у праблемах беларуска-расійскіх дачыненняў так званую пятую калёну з цэнтрам у Расіі. 2 красавіка споўнілася 14 год падпісання дамовы аб стварэнні так званай саюзнай дзяржавы. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дамову аб беларуска-украінскай дзяржаўнай мяжы праз 13 гадоў пасля яе падпісання. У Менскім архікатэдральным касцёле на Свяцейшай Панны Марыі крыжовы шлях, прысвечаны памяці папы рымскага Яна Паўла II. Ён памёр 5 гадоў таму, 2 красавіка 2005 году. Жыхары аднаго з дамоў у Магілёве пагражаюць байкатаваць выбары ў мясцовыя саветы, калі ўлады не звернуць увагі на праблемы іх дома. Людзі патрабуюць капітальнага рамонту хрушчоўкі, узведзены ў 71 годзе. Зараз пра сітуацыю ў саюзе палякаў, не прызнаваным беларускімі ўладамі. Легальна свае культурна-адукацыйныя мэты саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс ажыццяўляе праз фірму «Палёніка». Фірма аштрафаваная на 122 мільёны рублёў, але маёмасць пакуль не апісваюць. Сітуацыю даследаваў Сергей Астраўцоў.
Пытанне наконт становішча гарадзенскай фірмы «Палёніка» я адрасаваў Андрэю Пачобуту, намеснік Анжалікі Борыс у саюзе палякаў.
Сітуацыя з «Палёнікай» выглядае наступным чынам. Прысуды правомоцными, коли предсудовые выконавцы накладывают арышт. На моем это это будет означать, что заблокована деятельность школы польской, которая деятельничает вот такой фирме «Палоніка».
Учора милиционеры сконфисковали каля 450 особников часопису «Магазин польсти на уходстве», які выдаюць поплечники Анжеліки Борис по непризнаванным белорусскими уладами Союзе поляков. Які из мест арештованного номеру? Андрей Пачобут.
Номер магазина, присвеченный подзем вокруг Венца, реакция. позиції, яку ці події викликали у Польщі. У цьому номері є позиція польського уряду по цьому конфлікту, а позиція президента Польщі. Білоруським владам вельми не хочеться, як відділи Союзу поляків отримали ось цю інформацію.
Нагадаємо, що у Євянці був конфлікт відносно Дому польського. Суд вирішив його на користь провладного Союзу поляків на чолі зі Станіславом Сямашком. Магазин польські на уходстві міліціянти конфіскують не перший раз. Арештований наклад ніколи не вертають. Головний редактор магазина Ігор Банцер.
Нічого ніхто не повідомляє, де відбувається експертиза, яким чином, на чому вона полягає. Просто потім ось вони показують, що це відбувалося, признані матеріали чи відповідні законодавства Білорусі.
Ігор Банцер підкреслює.
Я не хочу повторяться, але все треба розглядати у широкому контексті боротьби влади з Союзом поляків. Поки не буде легалізації, поки не буде признання організації, поки не буде легалізації видання у наших. Я зараз кажу не тільки про можливі польські нопості, а так само і ГВОЗ на дні на нопості. Поки цього питання відбудеться, то ми будемо весь час з такими ситуаціями стараться. Весь час буде відбуватися і затримання, і конфіскація, і так далі, і так далі.
Головний редактор газети «Магазин польські на уходстві» Ігор Банцер.
Сёлета Францішку Бахушевічу сповнілося 170 гадоў. З гэтай нагоды я паехаў у Жубраны на літаратурнае свята, якое ладзілі школьнікі. Хацелася паглядзець і пачуць, наколькі не пакідаецца мова беларуская, каб не ўмёрлі. Але ў школу мяне не пусцілі. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Пазней у нашай сённяшняй праграме. Жыхары дома нумар 4 па вуліцы Астроўскага ў Магілёве пагражаюць байкатаваць выбары ў мясцовыя саветы, калі ўлады не звернуць увагі на праблемы іх дома. Людзі патрабуюць капітальнага рамонту хрушчоўкі, узведзенай у 1971 годзе. Таксама яны патрабуюць пакараць чыноўнікаў, якія ігнаруюць іх звароты. Працяг тэмы ў матэрыяле Андрэя Белагубава.
Про людскую незадаволенасць паведаміла свабодзе жыхарка збунтаванага дому Наталля Зайцева. Яна вылучалася ў дэпутаты аблсавету, аднак не прайшла этапу рэгістрацыі кандыдатаў. Выявілі несапраўдныя подпісы. Сама яна лічыць, што прычынай гэтаму стала яе рашучасць у імкненні вырашыць праблемы сваёй хрушчоўкі. Гэтую рашучасць падтрымліваюць яе суседзі.
Мы требуем правесці служэбнае фінансавае расследаванне на прадмет цэльвога использавання выдзеленых на капремонт нашага дома средств. Привлечь к ответственности должностных лиц и обнародовать их пофамильно в средствах массовой информации. Аргументированно объяснить причину отказа постановки на капремонт нашего дома. Начать тепловую модернизацию нашего дома в этом году.
Заявляя от имя жыхароў дому Наталля Зайцева. Як кажа спадарыня Зайцева, хрушчоўка, у якой живуть амаль 200 человек, у аварийном стане. Тячэ дах, трашчаць панели, сгнілі оконные рамы. У аварийном стане канализация и электропроводка. Неупорядкованный двор. Хибы своего житла называют жыхарка дому Валентина.
Вообще дует сокон. Уже я и замазывала, и швы заделывала, когда вот и красили полы, даже туда тряпки затыкала. Оно все насквозь дует, даже хоть и плиткой заложено, все равно дует. И сырость. Например, вот здесь клеить нельзя. Обои в шубы поднимаются, и все.
Со своим клопотом люди намагаліся потрапить на прием до старшини Могилевского гарвыканкаму Станислава Бородавки, але марно.
Сказали в частном порядке, а в частном порядке попасть к нашему мэру таким вопросом фактически не допускали.
Кажа жыхарка дому Вольга. Даймалі люди ідейных депутатов, ходили до их на прием. Про сустрэчу с депутатом аблсавету Михаилом Пузевичем оповедая Наталья Зайцева.
Он начал с агитации. Я вам предлагаю голосовать за тех, у кого есть административный ресурс. В своем отчете он не сказал ни об одной инициативе, с которой бы он выступил на своих сессиях. Зачем нам нужны вообще эти депутаты, если ничего не решают? Зачем?
Депутатка гарсавету Марына Снытка нагул праігнаравала звароты выбарцаў. Паводле папераў, якія дасылаюць чыноўнікі, хрушчоўка неаднойчы ўжо рамантавалася. Першы раз у 2004, другі у 2006. Папяровы рамонт збіраліся рабіць і сёлета.
А в 2010 году нам сказали в январе, что до 2015 года нас вообще нету ни в каких списках. Будем добиваться, потому что выхода другого нету. Выйдем на пикет под горосполком.
Люди жартуют, что их дому не пошанцевало с местом его узведения. Коли Лукашенко наведывая Могилёв, то его шрубалёт приземляется за полкилометра от его. С улицы Островского, по якой керовник державы, проезжая у городский центр, хрушчоўкі не видать, а то б давно адрамонтовали.
Вы слухаете Радио Свобода. І нагадаю, що за годину до виходу в ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал «Белсат».
Киновелик день на Белсате. У суботу о 21.15. Тим Робинс, Морган Фримен у фильме «Легенде. Выкупление с Шаушанку». А у неделю о 21.30 у рубрицы «Фильмотека Майстроу». Лауреатами премии «Оскар» мастацкий фильм Кевина Костнера «Танцы с волками». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате!
Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні свята у Воскрешення Христового у Велику П'ятницю у Мінськім архікатедральному костюлі Найсвятішої Панни Марії проходить крижовий шлях, присвячений пам'яті папи римського Яна Павла II. Понтифік помер 5 років тому, 2 красавіка 2005 року. І гэтымі днями у костюлах Беларусі моляться за худшейшее долучення Яна Павла II до ліку святых. З протягом теми Галина Абакунчик.
Сёння ў Беларусі ўсталявана каля 10 помнікаў і бюстаў Яну Павлу II. Сярод першых такі помнік у слынным Мосары адкрыў незадоўга да сваёй смерці ксёндз Йозеф Булька. Яшчэ багацей прадстаўлена тэалагічна і літаратурна спадчына пантыфіка. Народны паэт Беларусі Ргор Барадулін пераклаў на беларускую мову паэму «Рымскі трыптых» Яна Павла II. Яшчэ адзін пераклад зрабіла паэтка Данута Бічэль-Загнетава.
Ён зрабіў для свету шмат, зрабіў для нашага гэтага рэгіёна вельмі важна. То, што ён прагнаў камуністаў, д'яблаў з Польшчы, і мы неяк атрымалі надзею, што можна з імі змагацца. А для мяне Ян Павел II проста святы. Гэта вялікае шчасце, што мы жылі ў той час, калі ён жыў на нашай зямлі.
У каталіцкім выдавецтве «Про Хрыста» выйшла 15 кніг Яна Павла II. 7 з іх пераклала рэдактарка часопіса «Ава Марія» Хрысціна Лялько. Менавіта з малітоўнай падтрымкі Яна Павла II гэты часопіс 15 год выдаецца ў Беларусі, перакананая спадарыня Лялько.
Быў 94 год. Я сказала тады пры сустрэчы з Янам Павлом II пра задумку вось такога марыйнага часопіса. І ён вельмі ўзрадаваўся. А другі раз, наступны год, 95-й, я ўжо прывезла яму першыя нумары «Ава Марія». Яны былі на такой шэрай паперы. Але як жа ён ўзрадаваўся, калі паклаў на некалькі гэтых нумароў сваю далонь і сказаў, як жа гэта добра, што вы ўжо маеце каталіцкі друк на беларускай мове.
За 26 гадоў пантыфікату Яна Павла II Ватыкан усталяваў дыпламатычныя сувязі з больш чым сотняй дзяржаваў свету, у тым ліку Беларусю. Таксама пантыфік наведаў больш за 130 краін свету і вельмі хацеў пабываць у нашай краіне, аднак яму не дазволілі гэта зрабіць. Тым не менш, уплыў асобы Яна Павла II на развіццё касцёла ў Беларусі і свядомасці вернікаў застаецца непераўзыдзеным, кажа ксёндз Александр Амельчэня.
Для Яна Павла II Беларусь была краіна, якую папа вельмі добра ведаў, любіў і перш за ўсё праз людзей. І не аднойчы ён падкрэсліваў, што ён бы хацеў сапраўды апынуцца над свіцежжу. Абсалютна ясна, што папа зайграў вельмі значную ролю ўвогуле ў гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. Цікавы феномен гэтай асобы ў тым, што прайшло 5 год, а ён становіцца для нас усё больш бліжэйшы і мы ўсё больш разумеем яго. Я думаю, што Беларусь не забудзецца пра гэтага вялікага чалавека і вялікага папу.
Сказаў у інтерв'ю нашому радіо ксёндз Александр Амельчэня. А зараз дзвінкі на свабоду. Сёння слухачы працягваюць абмяркоўваць тэму выбару, віншуюць з надыходзячым вялікаднем, выказваюцца на іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Алена Шалаева.
1 красавіка Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе развіцця будаўнічай сферы ў Беларусі. Падчас яе прэзідэнт запатрабаваў навесці парадак у будаўнічай галіне да 1 жніўня. Ён таксама выказаў шэраг крытычных заўваг у бок чыноўнікаў. На гэта адгукнуліся слухачы «Свабоды».
Лукашенко Александр Григорьевич провел совещание со строителями. Возможно, он искренне хочет, чтобы стройка была качественная, добротная, чтобы люди не жаловались и так далее. Но он не может никак понять главного, что на этой стройке пригрелось десятки организаций, бездельников. Чиновники съедят нашу республику. И вместе с ним настолько раздут чиновничный аппарат, и, кстати, это Александр Григорьевич сам это делал своими руками, что невозможно Вот такой пример, такой простой, вот эти домики, которые агрогородки строит Александр Григорьевич. Он сказал, что надо сделать, там не думая, раз он сказал, делают и все. А зачем, кому и так далее, даже не выяснили, для кого. Но где-то какой-то вот он рассказывал, сам Александр Григорьевич, в районе в каком-то, специалист, все, взял этот домик. 1,5 года он из-за чиновников не мог никак оформить этот домик на свою семью. Вы представляете, это страшно.
Слухачы працягваюць разважаць на тэму выбару ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Выбары прызначаныя на 25 красавіка.
Я хочу заступиться за господарину Ярмошину. Она ж не призначає, як президент мэров, призначає Лукашенко. А господару треба служить. И ни один, ни районный, ни областный чиновник не пропустит того кандидата, який не завгодный для влады. Хоть за него проголосує и 100 выборщиков. Господарин Ярмошиной застается только подсумовать даденные. Я допускаю, что больший бок сфальсифковать и не треба. Вот как 4 года назад с 93,5 сделать 86, как у интервью сказал Лукашенко украинским журналистам, тут треба уметь, бо в демократичной стране за это, ну, вядома что, тюрьма, а призначенный чиновник має за это... Вот что мае. Новое место, новое кресло, новый коттедж, за границей детям, новые цены, новые штрафы, новые пошлины. Это все нам.
Отримали мы такое телефонование.
Вот когда забирают там вот за административное правонарушение, то ведь говорят, вот впиши свое объяснение в административный протокол. Ну, если перед этим, если я хочу потребовать, сначала мне протокол сам зачитать, имею ли я право по административному кодексу не вписывать ничего, пока мне не зачитают сам протокол?
На питание отказывает юрист правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович.
Человек обязан ознакомиться с протоколом. И после этого он повинен написать свое тлумачение. А может не писать, как он хочет. Это его право.
Спадарня Ніна Ярмалінская з Салігорску віншує усіх слухачів «Свободи» з надиходячим Великоднем.
Со святым Великоднем вас, дорогие сябры! Нехай Бог допомагає вам и натхняє на все добрые справы. Моцного вам здоровья! Веснового сонца, миру и добра нашей батьковщине.
Прогучала передача «Звонки на свободу».